Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu walitti fufiinsaan nuusa sadaffaa macaafa qorannoo wangeela Maarqos irratti isiniif qabannee dhiyaachaa turre har'a kutaa 4ffaa irraan geenyeerraa. Kutaa 4ffaa irraa keessattis kan na wajjin jiru barsiisaa Sanbatoo Abbabeetii. Egaa fakkeenya Yesuusitti fayyadamaa ture qayyabanna har'a mata dureen keenya fakkeenyota kan jedhuudha. Gara kutaa sanaatti utuu hin darbin Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu qajeelchuuf sambee wajjin kadhanna. Bakkuma jirtanitti nu wajjin tura.
Guddaa si galateeffanna araara qabeessaaf ulfina qabeessa abbaa keenya gaarummaatti jireenya tokko tokko keenyatti agarsiifteen jireenyi keenya nagaa argate addunyaa nagaa hin qabne biyya rakkinni qorumsi keessa jiru kana hundumaa keessatti waan nyaannu waan uffannu. Fayyummaa guutuu nuuf laatte haala hundumaatti nu gargaarte har'aan nu geessetta bara baraan maqaan kee eebbifamu.
Ameen.
Ammoo haala nuyi keessa jirru hundumaa keessatti bakka bakka jirrutti sagalee kee nuuf ergite akka nuyi dubbii kee qorannu nu gargaarteetta. Maqaa gooftaa Yesuusiin nunis dhaggeeffattoonni keenyas bakka bakka jiranitti dubbii kee isa aannaniif dammarra caalu kana hafuura keessa taane akka dhaggeeffannu akka qorannuuf ati nu gargaari. Fuula kee duraa kan qabnu kadhata dhuunfaa tokko tokko keenya kan dhaggeeffattoota keenya hunduma bakka bakka isaan jiranitti isaaniif deebisuun jaalala kee haa ta'u qorannaa keenya gidduutti argami. Kana hundumaa siin kadhadhama qaalma kee gooftaa Yesuusiin.
Ameen. Galatoomii sambee akkuma jalqaba caqasuuf yaale fakkeenyota kan jedhuudha. Wangeela Maarqos keessaa har'aa fakkeenyota irratti xiyyeeffanna. Irra guddeessa yaadisaa Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 1:34 irra yaada jiruudha xiyyeeffannoon keenya. Garuu Yaaqoob boqonnaa 1:21, Isaayaas boqonnaa 6:13 fi macaafa faarfannaa 4:12, Daani'eel boqonnaa 4:10-12 illee qorannoo kana gabbisuudhaaf dhaggeeffattoonni keenya itti fufanii qayyabachuu hin danda'u. Egaa akkuma arginu Maarqos boqonnaa 4:1-34 irratti fakkeenya jalqaba nuti arginu fakkeenya namicha sanyii facaasu kan gooftaan Yesuus ittiin barsiisedha. Achi keessatti wanta inni dubbachuu barbaade ibsan maasii qonnaan bulaaf namicha sanyii facaasu akkuma kana warra sanyii facaasan biyyoo inni irratti faca'ee fi haalota qilleensaa guddina sanyii sanaa keessatti dhufan dandamachuuf dandamachuu dadhabuu dabalatee kana hunda iddoo tokkotti cuunfee fakkeenya namicha tokkootiin dubbate nu warra kanarraa maal barannaa? Sambee gara keetti deebi'eera. Waa'ee kanaa gadi fageenyaan dubbachuuf deemna. Carraa duraasii kenneera.
Yesuus barsiisa isaa hundumaa keessatti iddoo baay'eetti bakki inni utuu fakkeenyaan fayyadamin barsiise yoo laallee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Maaliif fakkeenyaan dubbattaadhanii bartoonnis gaafataniiru isaaniifis deebii kenneera jechuudha. Kana qofa miti warri fariisonni warri beektuun macaafaa isaanis salphisee dubbatu sana namoonni hundinuu daa'imnis jaarsis inni beekaan inni wallaalaanis akka galuufitti isaanii dubbatu sana dubbiin isaa dubbii salphaadhaadhaan yommuu isaanii harkatti salphisan jira jechuudha. Fakkeenyaaf Maarqos boqonnaa 4:1 kaasne yoo laalle fakkeenyota adda addaa dubbate jechuudha. Fakkeenya waa'ee sanyii gosa adda addaa dubbateera. Waa'ee ibsa qabsiisanii eessa kaawwa akka qabu dubbateera. Waa'ee ijaa sanaaf ficaa waa'ee guddina sanyii dubbateera. wantoota adda addaa mootummaa Waaqayyoo maal akka inni fakkaatu fakkeenya adda addaa kaasee dubbateera jechuudha. Fakkeenya isa jalqabaa keessatti namicha tokkotu sanyii facaasuudhaaf ba'eera. Yeroo hundumaa fakkeenya barbaachisaa iddoo barbaachisaa ta'etti dubbata. Waan isaan keessa jiran fakkeenyaaf ati yoo fakkeenya barsiisummaa kaasee wanti dubbatte anaaf naa gala jechuudha. Maaliif barsiisaa waan hin ta'eef jechuudha. Ati immoo yeroo baay'ee miidiyaa waan hojjettuuf waa'ee miidiyaa namni fakkeenya fuudhee dubbate sii gala jechuudha. Haala sana keessa oolta jechuudha. Waan isaan keessa oolaniin kaaseeti sanyii fuudhee isaanitti agarsiise. Namni tokko sanyii facaasuudhaaf ba'ee sanyiinni harka isaa keessa darbate kun bakka afur bu'eedha. Isaanumaan jedhaa anamma isinitti lallabaan jiraa jechuusaati. Bakka kana namoota gosa garaa garaa afurtu jira jechuu barbaadeeti jechuudha Yesuus. Inni tokko daandiirra bu'eedha. Utuu inni hin biqilin utuu inni jiidhan argatin simbirroon dhufte fudhattee sokkiteera. Inni tokko immoo dhagaarra bu'ee dhagaan sun biyyoo xiqqoo waan qabuu fi hiddi isaa gadi fagaachuu waan hin dandeenyeef hin biqile hidda gadi fagoo waan hin qabneef immoo dafee coorligee gogeera. Kabiraan immoo utuma inni darbatu namtichi qoraattii keessa immoo dhaqee bu'eedha. Bitaan mirgaan fuulduraan dugda duubaanii qoraattiin kun hudheetu akka inni ija hin godhanne isa taasiseera. Inni kan biraan inni arfaffaan lafa gaariirra bu'ee inni ija dachaa 30-60 godhatee jira. Booda gaafatan bartoonni maaliif fakkeenyaan dubbattaa jennaan isiniif dhoksaan mootummaa Waaqayyoo isiniif kennameera. Dhoksaan mootummaa Waaqayyoo beekuuni warra kaaniif garuu fakkeenyaan hin dubbadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf tokko lama dhiifaa sanyii sanaa isaaniitti dubbate jechuudha. Sanyiin karaarra bu'e sun maal agarsiisannaan warra dubbii Waaqayyoo dhaga'anii battalumatti simbirroon seexanaa dhufte isaan keessaa fudhatteedha. Isaan hinuma dhaga'anii bitaadhaan dhaggeeffatanii mirgaadhaan keessaa yaa'e jechuudha. Akkuma nama istoorii wayii seenaa wayii dhaggeeffatutti dhaga'an malee fayinaaf ittiin godhanne jechuudha. Warri kaan immoo dhufanii warri isheen dhagaarra buute sun immoo hin dhufanii imala jalqabanii takka turanii. Idda gadiin fageeffanne jechuudha. Amantii isaaniitti hundee hin godhanne jechuudha. Wantootuma adda addaatiin dhiisanii biraa deebi'an hin ganan jechuudha. Inni kan biraan biqilee guddatee bitaan mirgaan fuulduraan kallattii adda addaatiin qoraattiin itti yaa'ee kan inni hudhee fi sagalee sana hin barbaada. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaada gaarii qaba. Duukaa deemuus hin barbaada. Abboomamuus hin barbaada. Garuu sooromni biyya lafaa, rakkinni biyya lafaa, qorumsi biyya lafaa yemmuutti naanna'ee dhufe kana caalaa deemuun narra hin jiru dheetu. Dhiisee sana hundumaa keessa dabartee ishee lafa gaarii irra buute garuu dhuma irratti firii gaarii godhatte jedheetu isaan jajjabeesse jechuudha. Dubbiin suni dubbii gadi fagoo qaba jechuudha. Namoota achi jiran sanaafis har'anuufillee jechuudha. Har'an akka nuyi Waaqayyootti hin jabaanne kan nu godhumaa. Namoonni baay'een namni ta'e tokko namni sirriitti wangeela lallabu tokko yommuu ni lallabu achi teenyee waa'ee jireenya keenyaa wajjiniin wal madaallee wanna hedduusaa wanti nuyi gaabbinu kana booddeellee kana hin godhu wanti nuyi jennu jira. Torbee tokko guyyaa lama sadii boodde yookaan ji'a boodde deebinee bakkuma duraa kufaatii keenya keessatti of agarra jechuudha. Summaa inni murteeffachuu dhabu Yesuusii wajjiniin adeemuun wanta hedduu ofirraa ciruun sirra jiru hedduun akka inni jiru jechuudha. Peenii qaba yommuu waa ofirraa jirtu yookaan nama dhukkubsa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyatti maatiin keenya biqilaa yommuu dhaaban biqilaan suni yoo inni gar-malee guddata yoo ta'e dhaqanii irraa murmuru. Akka inni damee haaraa baasu godhu jechuudha. Dameen haaraa baasu sun immoo maal godhaa ija haaraa biqilchaa waan ta'eef jechuudha. Aramaa yommuu aramtu akkuma ati barnoota keenya isaa 7-2 fakkaata keessatti kaaste aramaan hin biqila midhaanii wajjin aramaan hin biqila yommuu buqqistu maybe hin dhukkuba isa bira jiru sana buqqisu iddi isaa cituu nafu isa bira. Akkuma kana mara jechuudha. Wantoonni nuyi ofirraa ciruu qabnu Yesuusii wajjiniin adeemuudhaa fi wanti hedduun jiru. Adeemsi kiristaanummaa akkuma dhageenyan akkuma nama daandii bu'aa bayii hin qabne daandii asfaaltii irra karaa mucucaataa irra konkolaataa oofuu yookaanis miilaanis imaluu meeta jechuudha. Ol ba'uuf gadi bu'uu qaba jechuudha. Wanti nuyi dhiisnu wanti hedduun jira jechuudha. Iddoo tokkotti akkasii namni anaaf jedhee haadha manaasaa ofiisaa ijoolleesaa ofiisaa jechuuni haadha manaa dhiisuu danda'a namni ijoolleellee dhiisuu danda'a firasaa dhiisuu danda'a ofiisaa iyyuu namni dhiifne anaaf bartuu ta'uu hin danda'u yommuu nu jedhee agarra jechuudha. Sana agarsiisa ga har'a namoonni akkamittiin sagalee Waaqayyoo dhaga'u maal barbaadu iddoo tokko tokkotti na erga durii yeroo barsiisummaadhaan baadiyyaa fagootti ramadamne ijoollee tokko wajjiniin hol'aatti galla wangeela fuudhanii teebiliirra kaa'atu naabaneetta wangeela saaqta jechuudha lakkoofsa 5 irra isa jiru naa dubbiseet. Akka nama carraa kaasu lakkoofsa 5 irra ni jiru eertuu gaariyaan akkasiin sii godha taanaanii yes jedhanii ka'aniitu. Hin gammadu jechuudha. Isa nutti tolu qofaa dhaga'u isa nuuf ta'u wangeela nuti gara wangeelaa dhaquurra wangeela gara keenya tarkisu jechuudha. Kun immoo hin danda'amu jechuudha. Wangeela jechuun sagalee waaqayyooti, qajeelfama waaqayyooti, eenyummaa waaqayyoo nutti agarsiisa. Waaqayyo nuun hin ta'u nutu amala keenyaan jireenya keenyaan sirrateetu akka waaqayyoo fakkaachuudhaan namale. Malee waaqayyoon gara keenyatti fiduu hin dandeenyu jechuudha. Sagalee waaqayyoo isa sitti tolu duwwaa. Isa sitti babbareedu isa abdii sii kennu akkas taata isa jedhu qofa keessaa filattee dubbista yoo ta'e ati sagalee waaqayyoo dhaggeeffataa hin jirtu jechuudha. Kanaaf namoonni har'a maaliif waldaan akka ameebaadha isheen wal baay'istu.
Ameebaa
maaliif baay'ate biyya lafaarratti kan jedhuufi asis oolatte garaagarummaa meetira 10 meetira 15 bakka kiiloomeetirii walakkaa gidduutti waldaa 5 maaliif agartaa. Sunis atis maqaa keetiin inni sunis waammateetu akkas taata kanas sii ta'a.
Akkasitti tolutti sii lallaba
jechuudha. Wangeela badhaadhummaa lallaba jechuudha. Yesuus akkas miti jedhe akkasittiin hin ta'u mootummaa waaqayyoota akkasittiin galuu hin dandeessanii jedheetu fakkeenya kanaan isaaniif maaliif fakkeenyaan dubbata akka waan keessa jiran irraa ka'anii akka isaan qabatamaatti baraniif jedheetu yommuu isaanitti dubbatu agarra jechuudha. Waa'ee sanyii kana amma kanan jedhee waati immoo waatti dabalchi.
Meeshaalee handhuura gabbina barnootaa kan jedhamu gaambeettati yeroo hundumaayyuu siniin argitu waan ta'eef ijoollee ittiin barsiistu waan qabatamaa namni beeku wayii tokkooni saayinsii wayii kiiboordiin yookaan maayikiin kana fakkaata akkas jedhee tiyooriidhaan namatti murra waan ati beektu wayii tokko waan qabatamaa ilaa yeroo ati namatti agarsiiftu argamu wayiitiin gaafa namni dubbatu. Sammuu namaa keessatti carraaniin hafuusaatii carraan namni sirriitti waan sana hubachuu baay'ee bal'aadha. Kanaaf fakkeenyaan yommuu dubbatu Yesuus waa'ee hoolotaatiin qabee yommuu dubbatu jarrisu waa'ee hoolotaa sirriitti beeku. Waa'ee sanyii yommuu inni dubbatu jarrisu waa'ee sanyii sirriitti beeku. Waa'ee ibsaa guuboo jalaa, waa'ee ibsaa gaararra kaa'ame, waa'ee mandara tulluu gubbaarratti ijaarame yoo namichi kun dubbate. Maal jechuudha ka jedhuu fi gaaffii isaaniittiin ta'u dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wangeela karaa salphaa namni hubachuu danda'uun illaastireeshinii namni beekuun yoo ibsanii fiiziksii namatti ta'e nama rakkisu yeroo tokko tokko namoonni wangeela akka fiiziksii akka maatisii godhanii namatti ulfaachisu ani barsiisa Yesuus keessatti kan arginu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e akka namaa galuu qabutti barsiisa Yesuus ofiisaati abbaa sagalichaati inni. Takka sagalicha ture amma immoo qaama ta'ee dhiyaate persinaalii isaan gidduu jiraate isaaniif dubbataa jira. Namni kun garuu gad of deebisee akka fakkeenyaaf maaliin siin jedha mucaaf waan galuu danda'u namichatu jireenya bara baraa jechuumti kun maa jechuudha jettee mucaan gaafannaanii waan jedhee ibsuuf dhabeedhama. Dhuguma immoo ulfaata kun daa'imman maa inni jireenyi bara baraa eessaa amma eessaatti jedhanii gaafannaan ilaa jireenyi bara baraa jechuun. Simbira beettamini eeyyee yeroo simbirroo xiqqoon tokko galaana guddaa garba immoo beettamini ennaan eeyyee egaa jireenya bara baraa jechuun simbirri xiqqoon suni afaan isheetiin deddeebitee bara garba waraabdee fixxu jechuudha. Hin danda'amu hin dhumu beetti mucaan sun amma kun galeeraaf jechuudha hin dhumu bakka simbirri sun akka hin finne dandeessee waraabdee akka hin dhumne. Lakkoofsa akka hin qabne barteetti jechuudha. So akka namaa galutti namatti jechuudha Yesuus dhugaa haasa'uuf yoo ta'e wangeelli baay'een akka namaa galutti garuu immoo qabiyyee isaa utuu hin hir'isin as keessatti yoo ilaaltetta ta'ee fakkeenya inni dubbate keessa qabiyyeen barbaachisu hin hir'an hir'ina namoonni wangeela keessatti isaanitti dhufu al tokko tokko akka sanyii isa daandii bira bu'ee ta'anii seexanni akka isaan fudhachuu danda'u al tokko tokko immoo akka sanyii isa dhagaarra bu'ee. Sagalichatti gammadanii utuu hundee gadi hin fageeffatin akka waan dafanii goguus danda'an yoo immoo akka sanyii isa caakkaan itti marsee ituma guddachuuf sadarkaa guddinaarra ga'ee at the end of the day dhumarra ga'eera guddateera daraareera tumatettu rakkinni itti naanna'ee hudhee immoo ija malee isa hambisu ta'uunis akka danda'amu isteejii hundumaa keessattuu qormaataaf saaxilamaa akka inni ta'e hime. Dhumarratti immoo sanyii gaariin immoo fiixaa bahiisan argatu lafa akkamiirra yoo bu'e garaan keenya sagalee waaqayyoo tifattam yoo ta'e fayyinaan akka nu ga'u immoo qabiyyeen barbaachisutu keessaan afin dubbate ani riilii barsiisaa akkasii baay'een ajaa'ibsiifadha. Sambe fakkeenyonni kun egaa fakkeenyota dhugaa haasa'uuf ta'e bara kamiyyuu dulloomuu hin dandeenyedha jechuun hin danda'ama.
Baay'ee gaariidha akkuma tamma dubbattee wanta qabatamaa waan ati beektuun yoo waa sitti dubbatanii ifaa ta'a. Mana barumsaatti amma dirqamaadha meeshaa deeggarsa barnootaa sana fayyadamuun sababiinsaa isatti dhaabbattee afaaniin itti dubbattu caalaa waa fuutee dhattee yoo itti agarsiiste bartoonni hin galaaf. Alaa akkasii wanta diigamu taanaan diigdee itti agarsiifta yooma miti immoo ta'e fakkiidhuma illee kaasite itti agarsiista jechuudha wanta sana jechuudha. Bakka kanatti kiristoosii wangeelicha qabatamaadhaan haala isaan keessa jiranii ana amma waan ani hin beekne fakkeenyaa fi biyya kana keessaa ba'ee biyya alaa wanta biyya Dubaayiin jiru alaa Burjii Kaliifaan akkasiidha balballi isaa akkasiidha maskootii amma kana qabaa waan adda addaa otu kaatee nutti dubbatte. Waan tokko naan galu hin beeku.
Biyya hin beekne yaadaniirani mammaa
kunuun. Dhugaadha. Akka kana jechuudha garuu magaalaan Finfinnee kun kana fakkaatte yoo ta'e hamma ta'e tokko beeka waan ta'eef naa gala jechuudha waan hin keessa jirurraa kaase jechuudha. Kanaaf Yesuus haala isaan keessa jiran fakkeenyaa fi warra qurxummii qabaniin mootummaan Waaqayyoo akka kiyyootti qurxummii qabanii fakkaataa jedhe. Maaliif jennaan yommuu kiyyoon sun galaana keessa bu'u filateen fuudhachuudha. Booddee warri kiyyoo sana galaana keessaa baasanii qurxummii isa nyaatamuuf isa nyaatamne isaantu adda baasa malee jechuudha. Akkuma kana jechuudha beeku isaanis kana. Qurxummii qabaa waan oolaniif jechuudha. Bakka kanatti kan biraa kan fakkeenya fudhatee dubbatee waa'ee ibsaa jechuudha. Namni tokko ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaawwadha. Maal malee siree jalas hin kaa'u bakka ibsaan ifuu qabutti kaa'ama maleedha. Kanaaf isinis ifni keessan namoota hundumaa duratti haa ifu. Maal jechuusaati? Isanarraa dhageessan, isanarraa bartan dubbii wangeelaa kana warra kaaniif ibsuu qabdu isinirraa mul'achuu qabaadha. Wangeelaa qabatamaatti mul'isu jireenyaan. Kana jechuun hoosii danda'ame lallabde siin danda'ame sanaan jireenyumti kee tokko tokko namoonni maal inni kun dubbiinsaa ilaalchisaa adeemsisaa jireenyumtisaayyuu wangeela kan namoonni jedhan jiru jechuudha. Sagalee waaqayyoo isa waaqayyo harkaa fuune sana awwaalu nurka akkan jiru jechuudha. Bakka biraatti fakkeenyaafi namoota afuritu daldalaa tokkotu namoota afur waamee maallaqatti kennee isa tokkotti tokko kennee isa tokkotti lama kennee isa tokkotti shan kennee namoota adda addaatti jechuudha. Warri lamaa shanii waan adda addaa fudhatan. Dhaqanii ittiin daldalanii bu'aa buusanii inni tokko immoo awwaalee kaa'eedha. Isa nutti kenname sana ibsuu akka qabnu dhugaa kanaan biyya lafaa ga'uu akka qabnudha. Bakka kanatti kan nuti agarru kan biraan achi keessatti kan nuti agarru jechuudha. Kan biraan waa'ee guddina biqilaa kaasa. Fakkeenyaaf ati namichi tokko biqilaa dhaqee sanyii maasisaa keessa facaaseedha. Namichi suni hin harkisochi ol. Ilaa amma seentii 10 guddadhu borimmoo seentii 5 dabaltaa iftaan immoo mana taata jedhee ol hin harkisu jechuudha. Guddinni afuuraa keenyas akkuma kana jechuudha. Jireenya afuuraa keenyatti waaqayyotti yoo hidhamne isa madda jireenyaa ta'e sanatti yoo hidhamne afuuratti kan nu guddisu girmaa'een amma kana guddate amma qaata akka paawuloosiin ta'e qaata yesuusitti jijjiirame jedhee ansii fi waa'ee kee dhugaa ba'uu hin danda'u. Ati immoo sanbatoon amantii isaatti gada deemaa jira durkufe lafa bu'e jettee wanta waa'ee koo jaajimentii yookaan murtee laattu hin qabdu jechuudha. Inni sun waan afuuraati waan keessoodha jechuudha. Isadha inni bakka sanatti namtichi hojiin isaa facaasuudha namoota gara wangeelaa fiduun illee akka kana wantee girmaa'eetti koo anatu wangeela tamanii itti lallabee amansiiseetti al tokko tokko saroo darbe kaafne sana jechuudha. Kana booddee girmaa'een ana fakkaachuu qaba akkuma kana ta'uu qaba jettee itti cichuun qabuan jechuudha.
Innu garaan keessi irrii taanaan inuma si hordofu.
Innu si hordofu malee ati akkas laa kana fakkaadhu akkas godhi jettee miti jechuudha. Guddinni afuuraallee akkuma kana jechuudha. Yommuu fedhii isaa qabaannu yommuu yaada keenya jireenya keenya waaqayyoof kennu akkaataa itti waaqayyo afuuratti nu guddisu akkuma kana waan bakkeedhaan mul'atu osoo hin taane waan keessoodha. Waan keessootu immoo maal ta'a bakkeetti immoo deebi'ee mul'ata jechuudha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus jiree jechuudha. Wanta namni isa arrabaan kan inni dubbatu isa keessa isaatti yaadeedha waan keessaa itti yaadeedha akkuma inni jedhe mara jechuudha. Guddina afuuraa keenya illee akkuma kana akka inni ta'eedha jechuudha. Ifni keenya immoo. Namoota duratti mul'achuu akka inni qabu guddina fuuraa keenyas akkuma kana guyyaadhuma guyyaatti waan biyya lafa waan dhiisuu qabnu dhiisa kiristoositti immoo guddachaa deemu akka qabnudha bakka kanatti kan inni dubbachuu barbaadu dhiyaata.
Parabliin yookaan fakkeenyonni kuni al tokko tokkommoo xiyyeeffannoo dabaluuf isin fayyadu dheena manaan gama kootiin gamanitti nu badheeni al tokko tokko mul'inumatti sanbatolaa akkasii akkasati dheesitti murra fakkeenya wayyoon dubbadheessi biraa deeme. Maal jechuu barbaadeedhee namni tokko irra deddeebi'ee yaada hin xiinxalta hin qaaccessita jechuudha so akka namoonni wanta inni dubbate sanaaf xiyyeeffannoo kennan illee godheera dheen abdii qaba fakkeenyaaf daani'eel boqonnaa 4:10 kaatee aga 12tti yommuu laaltu Naabukadnezar mootii Baabiloon ta'ee biyya lafaa bulchaa ture yeroo sana Waaqayyoo ati mootii Naabukadnezarii hin ga'a ammasii adabuuf hin jedha jedheetti hin dubbanne utuma inni rafuu abjuutti agarsiisee abjuusaa sanaanii fakkeenya wayiitu itti mul'ate. Ergamaan guddaa wayii tokko bantii samiiti gadi bu'ee jalqaba muka guddaan argeedha abjuusaatiin muka guddaa argee muka bantiinsaa samii ga'u achuma ergamaa Waaqayyoo immoo. Muka guddaa kana muraa garuu hidda isaa lafa keessaan balleessinaa hidda isaa immoo funyoo sibiilaatiin lafa keessattidha. Hiddi isaa suni fixeensa waaqaatiin haa tortoru hundee isaan fixinaa jedhee dubbateedha. Gabaabinumatti hiikoo abjuu kana yoo Daani'eliin gaafate cinqame maal jechuudha maa innaa isaan kun dheetu Naabukadnezar itti yaadee yeroo kenneef xiinxaleetu ofii isaatii hiikootti kenne dhiisuun barbaanne namni biraan akka ibsuuf gaafate Daani'eliin gaafa fidan. Wantichi si uumaatiin jedhe situ keessa ba'e bakka hin ga'a siin jedhaa jira Waaqayyo yeroo adabamuun kee ga'eera garuu immoo baddee hin badduu carraa wayisii kenneera Waaqayyo jedhe akkuma Waaqayyo itti meetti muki guddaan suni muka biqiltoonni bineensonni baay'een jalatti boqotan tureedha kutaan suni dhuguma mootiin Baabiloon biyya baay'ee saba baay'ee nama baay'ee bulchaa ture booda garuu aangoo sanarraa kaafamuunsaa. Fakkeenya sana qoratameetti meechuudha al tokko tokko fakkeenyaan dubbachuunsaa akka inni itti wanta nuyi xiyyeeffannoo laachuu qabnu fillee akka inni xiyyeeffannoo argatu godha jechuudha fakkeenyaaf macaafa mul'ata Yohaannis raajii Daani'eel warra ergaa gara boodaa qabu ergaa bara dhumaa qabu kana maqaa dhaheen dubbanne gooftaan fakkeenyota adda addaatiin bineensota adda addaatiin. Lakkoofsota adda addaatiin bakka buusaa nutti mee wantoonni akkas akkasii kan nuyi xiyyeeffannoodhaan. Dhugaa gadi qotuu qabnu qonnus immoo nutti himaa waan dhumaa daqiiqaa lama keessatti akkatti dabaltu carraasii kenneera sambe.
Baay'ee gaariidha akkuma tamma jetteedha jechuudha al tokko tokko mammaaksi dubbii fixaa dubbii fidaa jedhu yommuma mammaakan namoonni illee jechuudha maayinni wanta hedduu ati dubbatturra gabaabsite fakkeenyaan dubbattee abbaa galeefiif hin gala
jechuudha.
Yesuus immoo isa dubbii qolaan dubbatan osoo hin taane wanna salphaa namni kamillee isaani dubbateenii. Deebii akka inni mataa dhukkubsatu hin
barbaadu.
Ifadha.
Kiliir.
Wanta salphaa har'allee akkuma duraan kaasuudhaaf yaallee namoonni al tokko tokko yemmuuti wangeela misiraachoo wangeelaa kana misiraachoo fayinaa kana yemmuuti lallabdu yemmuuti namootatti himtu namoonni hin tuffatu. Kanuma lallabani gaafuma hundumaa ergaansaa kanuma. Ergaan fakkeenyaaf Daani'eel keessatti mul'ata keessatti wantoonni shallaggii qabanii waa'een bineensaa waa'een maalii wanta hedduu jira jechuudha. Isa sana namootatti lallabuu dura. Wangeela Maatiyoosii hanga wangeela Yohaannisitti kanneen jiran sana ergaa wangeelota arfan keessaa Yesuus maaliif dhufe ergamni isaa maayinni fayyinni karaa Yesuus ilmaan namootaatiif qophaa'e maayinni kan jedhu isa namootaatti lallabuuni akka salphaatti namoonni akka isaan wangeela hubatan taasisa jechuudha. Al tokko tokko namootaaf yommuu dhugaa baanu isarraa jalqabna laata yoo danda'ame waan Waaqayyo siif godhe jireenyuma ofii kee irraa jechuudha. Amma waa'ee Phaawulosii natti dubbachuu irraa. Waaqayyo girmaa'eedhumaaf maal godhe kan jedhu yoo isaan dubbatte moor naaf salphata naaf gaariidha
jechuudha.
Waaqayyo namticha isaa jaamaa Bartiimiyoos jedhamu sana akkaataan itti fayyise dubbisee arge isarra garuu isa qabatamaa nama bar tokko keessa jiraachaa jirru wajjiniin waldaa tokko waaqeffannu girmaa'eedhaaf wanta inni godhe immoo moor caalaatti tan jabiliidha qabatamaadha jechuudha naaf jechuudha. Kanaaf Yesuus waa'ee kakuu moofaa keessa achi deebi'ee seenaa isaaniif dubbisuu caalaa iyyuu fakkeenyumaan isaan barsiise jechuudha. Wanti inni itti dubbataa jiru jireenya isaan jiraatanii wajjiniin wal bira qabe. Wanti suni wanta hamaas wanta gaariis of keessaa qaba. Maal jechuudha wanta hamaa jechuun yoo gochuudhaa baatanii fakkeenyuma waa'ee sanyii facaasuu kaafnee fakkeenyaaf inni qoraattii keessa bu'e maal akka ta'e dhagaarra bu'e maal akka ta'e inni karaarra bu'e maal akka ta'e ifaan ifatti dubbate jechuudha. Wantoota kana beeku isaanii sanyii facaasaa oolu wanna ta'eef jireenya isaanii horsiisee buluu qurxummii qabuutii fi qonnadha. Kanaan ala wanti gara biraan hin jiru jechuudha. Warra waa daldalaniif immoo dhaqee waa'ee daldalaas dubbateera.
Waa'ee
callee gati jabeessaa dubbateera waa'ee namticha isaa maallaqa
koo. Maallaqa itti kenname hojiirra oolchuu bu'aa buusuu dadhabee.
Waa'ee isaas dubbateera jechuudha. Lafti inni kana karaatti dhiise tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Waa'ee mana ijaarsaa dubbateera. Namni tokko mana ijaaruu jalqabe yoo karaatti dhiisee namoonni itti kolfuu jedhee fakkeenyaaf waa'ee Phaawulos illee fudhatte jechuudha. Namoonni haala adda addaatiin mana ijaaru jedhee inni tokko dhagaadhaan ijaaraa inni tokko offaadhaan ijaaraa inni tokko cirrachaa waan adda addaa jechuudha. Isaan sun maaliin adda ba'u jedhee ibiddaan adda ba'u qilleensaan adda ba'u jedhee yemmuu dubbate ilaalla jechuudha. Ahaa jedha namoonni inni manneen akkasii immoo jiru naannoo keenya
magaalaa maguddaa kana keessa manneen muka xixiqqoodhaan ijaaraman jiru, manneen pilaastikii irraa ijaaraman jiru, manneen immoo dhagaa gurguddaa jabeeyyii gurguddaadhaan ijaaraman jiru jechuudha. Duureebiliitiin isaanii rakkinee dandamachuun isaanii akkuma kana garaagara jechuudha. Kanamma nama mana ijaaruutti waa'ee sanyii lallabuu keerra fakkeenya waa'ee sanyii fudhachuurra waa'ee dhagaa waa'ee manaa akkaataa itti mana ijaaramu fakkeenya fudhatte yoo itti lallabde itti dubbatte hin galaafe jechuudha. Walumaa gala wangeela yommuti namootatti keessumaa namoota reefuu wangeela dhugaa itti ba'uu barbaannutti yommuu dubbannu cimina amantii keenya dandeettii baayibilii irratti qabnu beekumsa mul'isuudhaaf osoo hin taane nama sana gara gooftaatti fiduufidha. Gooftaa yesuus waan hundumaa beekee jiruutu dhaqee dubartii dhokattee dubartii ejjituu isa yuusaafaa awwaweessa keessa bishaan waraabbattu dhaqee bishaan kadhate. Bishaan naa kenni maaloo nannu ganannee booddeennaan maalatoo nuu tokko haa ta'u Yihudiidha. Nuu warra Samaariyaa akkamitti qodaa tokkotti dhunna jettee sana booddee gara haasaatti seenan jechuudha. Maal jechuudha walumaa gala wangeela salphifnee akka namoonni hubachuu danda'aniif akka isaaniif galuu danda'anitti. Sagalee misiraachuudha maqaan isaa wangeelli malee wanta siraa rifaasisu miti jechuudha. Yommuu namootaaf dhugaa baan waa'ee abboommoota kurnanirraa ka'uu waa'ee yesuus irraa ka'u jechuudha. Waa'ee isaanii nama gara biraa jijjiire osoo hin taane waa'ee isaanii ana jijjiire irraa isaanii jireenya koo keessatti raawwate irratti irraa yoon ka'e gaarii ta'a jechuudha. Ciminni keenya beekumsi keenya sanaan hin madaalamu jechuudha. Waaqayyo atamma kana beektaati jabaadha wangeela kana fixxeetta hidhee isaan miti kan inni hin ta'iin nuun jedhu jechuudha. Kanaaf walumaa gala wanti nuyi gochuu qabnu namootaaf akka galuu danda'utti akka isaaniif ifuu danda'utti kan Yesuus eenyutti iyyuu hin cimne jechuudha. Warra nuyi beekne hidhutu kanuma barsiisaa hidhutu uffate malee inni namoota hundumaatiif akka galutti akka inni dubbateedha nullee akka kana isarraa kana baranna yaada jedhu dubbachuu fedheetan.
Galatoomisan beekaa fakkeenyonni Yesuus kun qoratamanii hin dhumanii hin dulloomanii egaa waaqayyoon waa gargaaru itti fufnee barumsa dheeraa kunuunsa kana keessatti baranna dheen abdii qabaa atis turtiin wajjin gooteef waaqayyoo isaa eebbisu egaa jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qorannoon keenya goolabamne kutaa shanaffaa torbee isinii qabannee dhiyaanna haga sanatti ayyaanni waaqaa isiniif habaayatu. Dhagaannuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.